Нумізматычна-філатэлістычны аддзел дзяржавы Ватыкан паінфармаваў, што 2 мая Ватыканская пошта ў супрацоўніцтве з поштамі Аргентыны і Італіі выпусціць 4 паштовыя маркі наміналам у 70 і 85 еўрацэнтаў, а таксама 2 і 2,5 еўра з нагоды пачатку пантыфікату папы Францішка. На іх будуць змешчаны 4 выявы новага пантыфіка. Такі ж выгляд будуць мець маркі, якія з'явяцца ў Аргентыне. У сваю чаргу пошта Італіі выпусціць паштовыя знакі толькі наміналам у 70 еўрацэнтаў. Менавіта такі кошт мае тут звычайны ліст ці паштоўка. На марцы будзе змешчаны фотаздымак святога айца, які усміхаецца. Нумізматычна-філатэлістычны аддзел у сваім паведамленні адзначае, што выявы на марках перадаюць адносіны людзей да папы Францішка, які заваяваў сваёй гісторыяй жыцця і некалькімі простымі словамі «сэрцы ўсіх».